Umfanekiso wamashumi amathathu nesithupha. Isitho ngasinye emzimbeni wethu sinomsebenzi waso. Ihlo elokubuka, umlomo owokukhuluma nokudla, indlebe eyokuzwa. Uma isitho esisodwa sigula, umzimba wonke uyagula. UNkulunkulu uthi wonke amaKristu anjengezitho zomzimba owodwa. Umuntu ngamunye unomsebenzi wakhe. Njengokuthi ukucula, ukupheka, ukufundisa abanye. Kodwa yilowo nalowo akakwenze lokho ekwenzela iNkosi uJesu nokusiza amanye amaKristu. UmKristu akangasho ukuthi owakhe umsebenzi ubalulekile ukudlula abanye. Izitho zethu zomzimba owodwa mazithandane zisizane.